Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 51 osoba ubijena u napadu ekstremista u Jemenu. Severna Koreja je isprobala raketni sistem dometa do Južne Koreje. Ruanda zbog ebole zatvorila granicu sa Kongom. U Srbiji sutra sunčano do 34 stepena. U ovoj emisiji čućete i kakva je sudbina sina osnivača Al-Kaide, Osame bin Ladena.
New York Times navodi izjavu obaveštajaca da je Hamza bin Laden ubijen u nekom trenutku tokom prve dve godine administracije predsjednika Donalda Trumpa, ali nema informacija o mestu, datumu i načinu na koji je izveden vazdušni udar.
Kao i da je kuća novinara Milana Jovanovića u Vrčinu, za čije paljenje se trenutno sudi bivšem predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću, obnovljena donacijama. Ivana Stevanović iz fondacije Slavko Ćuruvija.
Tužno je da niko od strane opštine, grada, republike nije ni na koji način pomogao Milanu i zapravo da nije bilo građana koji su pokazali jednu neverovatnu solidarnost, čini mi se da bi on zapravo ostao na ulici.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 51 osoba je ubijena, 56 ranjeno. Novi je bilans žrtava današnjih napada ekstremista u Jemenu, saopštili su tamošnji zvaničnici. 40 osoba ubijeno je, a desetine ranjeno kada je raketa pogodila vojnu paradu u Adenu, u kom se privremeno nalazi međunarodno priznata jemenska vlada. Nekoliko komandanata jemenske vojske je među žrtvama napada. Pre napada na paradu 11 ljudi ubijeno je kada su automobil, autobus i tri motora, koji su bili napunjeni eksplozivom, pogodili policijsku stanicu. Pobunjenička grupa Huti preuzela je odgovornost za napad. Hamza bin Laden, sin osnivača Al-Kaide Osame bin Ladena, poginuo je u vazdušnom udaru, prenose američki mediji pozivajući se na američke obaveštajne zvaničnike. Detalji izveštaja New York Timesa i britanskog BBC-a prenosi Branka Trivić.
Sjedinjene Američke Države imale su ulogu u pogibiji Hamze bin Ladena, ali nema informacije o mestu, datumu i načinu na koji je izveden vazdušni udar u kojem je bin Laden poginuo, navodi New York Times pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika koji su anonimno zahtevali kako se ne bi otkrili osetljivi obaveštajni podaci. Američki dnevnik navodi izjavu pomenutih obaveštajaca da je Hamza bin Laden ubijen u nekom trenutku tokom prve dve godine administracije predsjednika Donalda Trumpa. To je, kako su naveli, a New York Times preneo, učinjeno pre nego što je američka vlada u februaru najavila nagradu od $1 milion za informacije o tome gde se skriva, ali američke vojne i obaveštene službe, kao ni State Department, do tada nisu potvrdile smrt Hamze bin Ladena. Predsjednik Donald Trump, kao i savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost John Bolton, odbili su u sredu da odgovore na pitanje novinara o tome. Hamza bin Laden, za koga se pretpostavlja da je imao oko 30 godina, objavljivao je audio i video poruke pozivajući na napade na Sjedinjene Države i druge zemlje, a bio je viđen kao vođa u nastajanju Al-Kaide. Bin Ladenovu smrt Al-Kaida nije do sada potvrdila. Prema analitičarima BBC Monitoringa, pristalice ove islamističke grupe pozvale su na oprez prema izveštajima o njegovoj smrti, dok čekaju zvanično saopštenje njenih vođa. Hamzu bin Ladena su pre dve godine Sjedinjene Države zvanično proglasila je globalnim teroristom. Na njega se gledalo kao na potencijalnog naslednika njegovog oca Osame. Verovalo se da je bio u kućnom pritvoru u Iranu, iako drugi izveštaji ukazuju da je moguće da je bio u blizini afganistansko-pakistanske granice.
Severna Koreja saopštila je da je njen lider Kim Jong-un nadgledao prvo probno lansiranje novog višenamenskog raketnog sistema koji bi mogao da poveća mogućnosti te zemlje da pogađa mete u Južnoj Koreji tamošnje američke vojne baze, piše Associated Press. To je objavila severnokorejska KCNA agencija, iako je južnokorejska vojska saopštila da su iz Severne Koreje lansirane dve kratkodometne balističke rakete. Ruanda je zatvorila granicu sa Kongom da bi se sprečilo širenje ebole, javio je Associated Press. Do zatvaranja granice došlo je nakon što je jedan muškarac preminuo od ebole u Gomi, koja se nalazi na granici sa Ruandom, što je bio drugi potvrđeni slučaj ebole u tom kongonskom gradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Inicijatori prvog susreta vlasti i opozicije u Srbiji 30. jula na Beogradskom fakultetu političkih nauka najavili su da će nastaviti da organizuju takve razgovore i da će naredni uslediti vrlo brzo. U prilogu Branki Trivić slede reakcije na ovaj skup.
Da, ono što je zaključak skupa je da se do kraja avgusta završe sva četiri panela kako bi, ukoliko se postigne neki dogovor, mogli da to predstavnici vlasti implementiraju tokom septembra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić, poslanik opozicione Narodne stranke, članice Saveza za Srbiju, koji je bio učesnik prvog sastanka predstavnika vlasti i opozicije 30. jula na Fakultetu političkih nauka. I Fond za otvoreno društvo i ovaj fakultet, koji su inicijatori i organizatori, najavili su da će nastaviti da organizuju sastanke predstavnika vlasti i opozicije o izborima, a da će teme narednih razgovora biti finansiranje izborne kampanje, pristup medijima, birački spisak i izborna administracija, kao i obezbeđivanje biračkog prava svim građanima. U saopštenju koje su potpisali inicijatori i organizatori stoji i ocena da je prvi sastanak bio žustar, ali konstruktivan. Nebojša Stefanović, potpredsednik vladajuće Srpske napredne stranke, koji je učestvovao na tom sastanku, izjavio je za lokalne medije da je susret s predstavnicima opozicije dokaz demokratije, kao i da postoji spremnost Srpske napredne stranke da i u parlamentu razgovara o izbornim pravilima. Potpredsednica Stranke slobode i pravde, Marinika Tepić, izjavila je da nema izlaska na izbore ako se ne oslobode mediji, ako regulatorno telo za elektronske medije ne počne da radi svoj posao, ako se ne prekine funkcionerska kampanja i propagandni rat koji režim vodi protiv neistomišljenika. Pokret Veri saopštio je da dogovor mora da bude stavljen na papir najkasnije do septembra sa konkretnim rokovima izvršenja preporuka stručnog tima i stavljanjem potpisa obe strane.
Ukoliko nema dogovora, nema šta ni da implementiraju, mi u bojkot, oni na izbore i mi ćemo u septembru doneti definitivnu odluku vezano za bojkot izbora.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Miroslav Aleksić. A šta od panela vlasti i opozicije očekuju učesnici i analitičari? Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatit će promjenu izbornih uslova u pravcu normalizacije samo ako takav nalog stigne iz međunarodne zajednice i ako mu priprete motkom, izjavio je predsjednik opozicione socijaldemokratske stranke Boris Tadić.
Jedino ukoliko iz sveta dođe nalog, Vučić će prihvatiti promjenu izbornih uslova u pravcu normalizacije izbornih uslova.
Tadić je ocenio da je od demokratije u Srbiji nekima iz međunarodne zajednice važnije da im Vučić isporuči nezavisno Kosovo. Prevelike očekivanje od okruglo stola vlasti i opozicije, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nema ni opozicijni poslanik Miroslav Aleksić.
Iskreno da budemo kapiti zliči stav, ja nisam pretjerani optimista da će vlast biti spremna da napravi ne ustupke opoziciji, već da stvori ambijent da građani Srbije mogu da slobodno odlučuju ko će da upravlja državom.
Kome odgovara, odnosno ne odgovara da dođe do dogovora o izbornim uslovima između vlasti i opozicije i zašto?
Vlast sigurno ima želju ili bar ima cilj da se dođe do dogovora zato što im ne odgovara bojkot i u tom smislu oni su sigurno spremni na neke ustupke, ali za sada nismo vidjeli da su spremni za neke značajnije ustupke. I to je zapravo, ja mislim, ključ narednih nedelja koliko opozicija može da izvuče od vlasti u ovim pregovorima i da li na osnovu toga istovremeno može da poboljša svoju situaciju, ali i da izađe čistog obraza ispred građana i pozove ih na učešće na izborima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević, docent na Fakultetu političkih nauka. Izvršni direktor Fonda za otvoreno društvo Milan Antonijević odmah posle tročasovnog inicijalnog sastanka predstavnika vlasti i opozicije rekao je da će naredni panel uslediti vrlo brzo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, pozvao je građane da u nedjelju 4. avgusta dođu u manastir Krušedol na Fruškoj gori na obeležavanje godišnjice progona Srba u akciji Hrvatske oluja 1995. godine, za koje je rekao da predstavlja najveće etničko čišćenje u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. On je na televiziji Pink izjavio da i pored toga što Hrvatska proslavlja oluju kao državni praznik, Srbija mora da sarađuje i da gleda u budućnost. Jennifer Brush, nekadašnja direktorka Kancelarije za Balkan u američkom State Departmentu, izjavila je da SAD veruju da je Goran Radosavljević Guri, bivši komandant žandarmerije Srbije, naredio ubistvo braće Bitići i da su razočarane što je u Srbiji postao član vladajuće Srpske napredne stranke. U intervju za Glas Amerike Brush je rekla da svedoci možda više nisu u Srbiji, kao i da su bili previše uplašeni da bi pružili dokaze protiv Radosavljevića. Hašim Mecina, bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova iz Gornje Kline, izjavio je da je od Osnovnog suda u Leskovcu dobio poziv na odsluženje kazne po presudi za terorizam. O takvim pozivima, kojih ima još, Ministarstvo pravde Kosova građane obaveštava u saradnji sa lokalnim sudovima, koji takve zahteve dobijaju od kancelarije specijalnog predstavnika Evropske unije na Kosovu. Smatramo da je ovo isto kao i u prošlosti kršenje jurisdikcije Republike Kosova, saopštilo je Ministarstvo pravde Kosova. Mihajlo Pavlović, advokat Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, rekao je da je fond u julu 2017. uradio izveštaj suditi nekažnjeno i da su tada došli do preko 10.000 stranica sudske dokumentacije.
Sva ta suđenja koja su vođena u tom nekom periodu između 98. i 2000. godine su vođena na teritoriji Srbije. To su bila suđenja koja su pratila grube povrede prava na pravično suđenje. Okrivljeni koji su u načelu faktički ispali žrtve svih tih postupaka su ljudi koje danas oni pozivaju da odsluže kazne, koji objektivno nisu dobili priliku da se brane, koji nisu imali mogućnost da izvode dokaze, čiji argumenti nisu razmatrani. Njihovi iskazi su iznuđivani u pritvorima, oni su to priznavali tokom policijskog pritvora, potom bi na suđenjima takve iskaze povlačili i rekli da su oni dati pod iznudom, međutim, tada je sud bio dužan da ispita sve te navode, da razmotri osnovanost tih tvrdnji okrivljenih, time se apsolutno niko nije bavio.
Apelacioni sud u Kragujevcu potvrdio je za naš program da je Hašima Mecina iz Gornje Kline na Kosovu 2013. osudio na 13 godina zatvora zbog, kako se navodi, dva dela terorizma, ali da nakon izricanja konačne presude postupak upućivanja optuženog na izdržavanje kazne nije u njegovoj nadležnosti. Kuća novinara Milana Jovanovića iz Vrčina obnovljena je i opremljena donacijama kolega i građana Srbije, nakon što je prošlog decembra zapaljena. Kao nalogodavcu paljenja sudi se tadašnjem predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću, prilog Ognjena Zorića.
Nisam ni u snu, nisam sanjao da ću uspeti da se vratim posle toliko meseci. Svoja kuća, svoja sloboda.
Rekao nam je novinar Milan Jovanović. U svoju kuću u beogradskom prigradskom naselju Vrčin vratio se pre oko dva meseca, ali tada u njoj nije bilo gotovo nikakvog nameštaja. Sve što je u životu stekao, vatra je progutala u noći između 11. i 12. decembra, kada je grupa napadača kroz prozor garaže koja je u sastavu kuće ubacila zapaljenu flašu sa benzinom.
Ono što je divno jeste da vidimo da ova kuća raste i vraća se u jedno normalno stanje.
Rekla nam je Ivana Stevanović, izvršna direktorka Fondacije Slavko Ćuruvija, koja je zajedno sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije učestvovala u prikupljenju sredstava za obnovu i opremanje kuće novinara.
Ono što je tužno je da niko zapravo nije od strane opštine, grada, republike nije ni na koji način pomogao Milanu i zapravo da nije bilo građana koji su pokazali jednu neverovatnu solidarnost, čini mi se da bi on zapravo ostao na ulici.
Brza i solidarna reakcija i kolega novinara i građana Srbije koji su prikupili preko 20.000 evra predstavlja veliko ohrabrenje, ističe predstavnica NUNS-a, novinarka Sanja Kljajić.
Dakle, razumeju koja je važnost onoga što je Milan Jovanović zajedno sa svojim kolegama radio, ali najveće ohrabrenje biće kada dobijemo pravni epilog.
Kao nalogodavac podmetanja požara u kući novinara Milana Jovanovića, optužen je tadašnji predsednik opštine Grocka, Dragoljub Simonović. Kao saučesnici terete se Vladimir Mihajlović i Igor Novaković, a kao izvršilac Aleksandar Marinković. Suđenje je u toku, ali se ročišta uglavnom odlažu. Poslednji put, 26. jula, razlog je bilo to što se nisu pojavili advokati odbrane. Sud ih je zbog toga kaznio sa oko 700 evra novčane kazne, a naredno ročište zakazao je za septembar.
Videli smo na zadnjem suđenju da je sudija vrlo energičan i svaka mu čast na tome. Nada se da će sud ovako i dalje da bude energičan i da će ovo suđenje dočekati svoj kraj.
Rekao nam je Milan Jovanović. Inače, Dragoljub Simonović je umeđu vremenu podneo čak 12 tužbi protiv Željka Matorčevića, urednika portala Žig.info, za koji Jovanović radi i u njima potražuje preko 30.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
51 osoba ubijena u napadu ekstremista u Jemenu. Severna Koreja isprobala raketni sistem dometa do Južne Koreje. Ruanda zbog ebole zatvorila granicu sa Kongom. U Srbiji sutra sunčano do 34 stepena. Do kraja emisije čućete i koliko građani Srbije koriste antibiotike.
Mezlo da idem kod lekara da uzimam recept, da čekam red i onda sam kod apotekara koga poznajem dobio bez recepta.
U ovim godinama 57, ništa ne pijem, samo analgin za glavu ako me zaboli. Čaj i limun, ono prirodno kako je baka učila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
LGBT zajednica u Crnoj Gori moraće još da čeka na usvajanje zakona o životnom partnerstvu osoba istog pola, jer predlog tog zakona juče nije prošao u Skupštini Crne Gore. Kako iz Podgorice javlja Predrag Tomović, inicijatori će ga ponovo vratiti u parlament.
U Ministarstvu za zaštitu ljudskih i manjinskih prava za Radio Slobodna Evropa kažu da će predlog zakona koji će ponovo uputiti parlamentu po sadržaju biti isti onaj koji juče nije izglasan. Blanka Radošević-Marović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Imamo mogućnost da nakon isteka od 3 mjeseca ponovo uputimo zakon u skupštinsku proceduru. Ja sam uvjerena da mi nemamo u međuvremenu nikakvu potrebu da bilo šta u zakonu mijenjamo.
4 poslanika manjinskih partija koji su dio vladajuće koalicije, glasali su protiv usvajanja zakona. 38 poslanika vladajuće Demokratske partije socijalista glasali su za zakon koji bi prošao da je obezbiđena podrška još 3 poslanika. Dio javnosti LGBTQ zajednica priželjkivali su da bi tu nedostajuću podršku mogao da da poslanički klub opozicione socijaldemokratske partije, no oni se nisu pojavili na glasanju. Daniel Kalezić iz organizacije Queer Montenegro za Radio Slobodna Evropa kaže da su najviše odgovorni u vladajućoj koaliciji jer nisu obezbijedili podršku za zakon, ali dodaje i da odgovornost nosi dio građanske opozicije.
Očekujemo da će i Socijaldemokratska partija prestati da traži razloge da ne bude u Skupštini tokom glasanja i da će podržati zakon kao što su obećali, da će nezavisni poslanici i poslanice biti tu i podržati zakon.
I Blanka Radošević-Marović najveću odgovornost pripisuje predstavnicima manjinskih partija.
Koji su činjenica u okviru vladajuće koalicije, ali koji su vjerovatno nisu uspjeli ograditi o nekih svojih ličnih uskogrudosti.
Inače, usvajanje zakona koji će prvi put u istoriji crnogorskog pravnog sistema definisati prava istopolnih zajednica je dio evropskih integracija Crne Gore i obaveza na njenom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ta obaveza je definisana strategijom za unapređenje kvaliteta života LGBTQ osoba koju je vlada Crne Gore usvojila 2013. godine. Završetak implementacije tog dokumenta je do kraja 2019. godine, a usvajanje zakona o životnom partnerstvu je jedna od posljednjih obaveza iz strategije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Letnja škola UNICEF-a otvorena je za decu migrante u Unsko-Sanskom kantonu u Bosni i Hercegovini, u kojoj će moći da uče bosanski jezik, matematiku i druge predmete, kako bi spremno dočekali početak nove školske godine, javlja Dženito Duraković.
Maja Stojanović, 10-godišnja je djevojčica iz Bihaća. Kada su početkom godine u njenu školu krenuli i dječaci i djevojčice iz dalekih zemalja istoka, koji trenutno borave u privremenim prihvatnim kampovima u njenom gradu, bila je presretna. Iako govore različitim jezicima, kaže, problema u sporazumijevanju nisu imali.
Tako sam se počela družiti s njima i to mi se svidjelo. Imam par prijateljica, Dunja, Naval, Rezvan, Mužda i Usna. Onda smo se upoznali u produženom, pa smo se uvijek družile kad one dođu u školu i tako. I
kako se sporazumijevate?
Pa malo engleski, malo bosanski, a malo i učim njihov jezik.
I šta si naučila?
Pa neke riječi kao salam je čao, hodofes je doviđenja, bijaj dođi, berim je idemo i znam još par riječi.
Zbog ljubavi prema novim prijateljicama Maja je odlučila i ljetni raspust provesti u školi. Naime, UNICEF u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Save the Children i Ministarstvom obrazovanja Unsko-Sanskog kantona organizirao je ljetnu školu za djecu iz migrantskih porodica koja trenutno borave na području ovog kantona.
Malo se igramo, malo učimo bosanski, matematiku. Ja pomažem svojim prijateljicama da vladaju bosanski jezik.
Rovnak Kan, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.
And the main purpose of this summer school is actually to keep the
cilj ove ljetne škole je da djeca kontinuirano idu u školu, da su zauzeta i da imaju osjećaj da imaju pravo djetinjstvo. U školama se djeci nude različiti časovi, matematike, geografije, ali također imaju sportske aktivnosti i aktivnosti vezane za umjetnost gdje oni mogu da pokažu svoje vještine.
Ljetna škola sa radom je počela sredinom juna i organizirana je u dvije škole, osnovnoj školi u Strožac u Cazinu i osnovnoj školi Prekounje u Bihaću. Školu pohađa oko 100 mališana koji imaju priliku unaprijediti svoje znanje iz bosanskog jezika, matematike i drugih predmeta. Ameldina Kečanović, nastavnica u osnovnoj školi Prekounje.
Cilj je svakako da se djeci pruži psihosocijalna podrška, da se pripreme za redovan nastavni proces, jer su to djeca u pokretu, nisu išla u redovnu nastavu. Djeca su išla u HART grupe. Ovo je takozvano neformalno obrazovanje, tako da na ovaj način ih pokušavamo pripremiti. I cilj jeste da se djeca pokušaju integrisati u ovaj nastavni proces.
Ljetna škola za ove mališane najbolji je dio raspusta, kažu nam. 3 dana u sedmici provode u školskim klupama, dok su 2 dana u sedmici rezervisana za aktivnosti na otvorenom. Ponovo govori Ameldina Kečanović.
Radi se na bosanskom jeziku, radimo matematiku, radimo moju okolinu, 2 puta sedmično izlazimo u prirodu, na sportske terene. Uglavnom djeca uživaju jer djeca su djeca.
Škola će trajati do sredine augusta, a onda bi mališani, oni koji ne uspiju otići iz Bosne i Hercegovine, trebali biti spremni za septembar i početak nove školske godine i nove radne pobjede. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Iako je Srbija od novembra 2015. kada je pokrenuta kampanja za racionalnu upotrebu antibiotika smanjila potrošnju te vrste lekova, stručnjaci upozoravaju da zbog njihove široke upotrebe i dalje postoji visok nivo otpornosti bakterija. Problem je što nemali broj pacijenata antibiotike uzima na svoju ruku, a pojedine apoteke im, uprkos visokim novčanim kaznama, prodaju bez lekarskog recepta. Pripremili Iva Martinović i Dušan Komarčević.
U ovim godinama, 57, ništa ne pijem, samo analgin za glavu ako me zaboli.
Nikad antibiotike nije?
Nikad. Čaj i limun, ono prirodno kako je baka učila i valjda predispozicije, tako žilavost imam i ne osnovim se na to.
Priča nam Beograđanka Vanja Vukadinović. Sagovornica Radija Slobodna Evropa nije među onima koji u apoteci uzimaju antibiotike bez recepta, čemu u Srbiji pribegava nemali broj ljudi. Srbija je naime prethodnih godina bila u vrhu evropskih zemalja po upotrebi antibiotika. Kako je za Radija Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu zdravlja, upotreba antibiotika za sistemsku primjenu u Srbiji progresivno je rastla iz godine u godinu, a 2015. dostigla je svoj maksimum sa zabrinjavajućim podatkom da je svakodnevno 37 stanovnika, od njih 1000, koristilo neki lek iz grupe antibiotika. To je bio razlog da Ministarstvo zdravlja novembra 2015. pokrene kampanju za racionalnu upotrebu ovih lekova. Nakon gotovo 4 godine u resornom ministarstvu kažu da su zadovoljni rezultatima.
Primjena niza sistemskih mera i aktivnosti u skladu sa globalnim inicijativama, preporukama i vodičima relevantnih međunarodnih institucija dovele su do značajnog smanjenja potrošnje antibiotika za sistemsku primjenu za 32,8%, sa 36,5% iz 2015. na 24,53% 2017. definisane dnevne doze na 1000 stanovnika, što je za globalne okvire izuzetan rezultat.
Navodi se u odgovoru koji smo dobili iz Ministarstva zdravlja. Glavna posljedica neracionalne upotrebe antibiotika je antibiotska rezistencija, to jest razvoj otpornosti bakterija na antibiotike.
U zaključcima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2016. koja je u potpunosti bila posvećena ovoj temi, navodi se da pojava novih multirezistentnih sojeva bakterija koje mogu postati otporne na sve dostupne lekove preti da nas vrati u preantibiotsku eru, kada transplantacija organa, hemoterapija malignih bolesti, intenzivna nega i druge savremene medicinske procedure ne bi bile moguće.
Objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja. Jedan od problema je to što u medijima odavno nema edukativnih emisija koje se bave zdravljem, pa su građani Srbije zdravstveno vrlo neobrazovani, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije.
Kad su u pitanju antibiotici, mora da ih prepiše lekar. Takav jeste propis, ali nažalost u nedovoljnoj kontroli svega, pa između ostalog i izdavanja lekova, dešava se da mnoge privatne apoteke prodaju antibiotike iako pacijent nema recept.
Manjak zdravstvene edukacije građana jeste problem, ali je tu i loš materijalni položaj ljudi, kaže za naš program Snežana Jovanović iz apoteke Beofarm iz Kraljeva.
Njima je jako skupo ako su prehlađeni da odu, nemaju sada knjižicu, da odu kod lekara privatno, da plate 2-3 hiljade pregled, da bi kupili, da bi dobili recept koji će opet da plate. Mm-hmm. E sad naša uloga je tu prvo, da kažem, edukacija, da im prvo objasnim, jer oni dođu u panici, imaju temperaturu, ništa im ne pomaže, mora antibiotik, tačno neko da mora antibiotik, a to mora biti pod kontrolom samo iz tog razloga da se ne stvori rezistencija.
U nekim slučajevima pacijentima se čini praktičnijim da izbegnu čekaonice u domovima zdravlja i odu pravo u apoteku, kao što je to slučaj sa Beograđaninom koji nije želeo da nam se predstavi.
Zato sam znao da treba prođem terapiju, a mrzlo mi da idem kod lekara da uzimam recept, da čekam red, i onda sam kod apotekara koga poznajem dobio bez recepta.
Kazne za one koji se odluče da izdaju antibiotike bez recepta kreću se od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice, odnosno od 200.000 do 500.000 dinara za preduzetnike, uz mogućnost izricanja zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od 6 meseci do 3 godine. Apotekarka Snežana Jovanović kaže da nema nikakvih razloga da se antibiotik bilo kome izda bez lekarskog recepta.
Svaki farmaceut i svako ko radi u apoteci bi trebao da mu prvo preporuči ono što može da izda bez recepta. Ukoliko to ne pripomogne, da ga uputi ipak da ide kod lekara i da to bude pod nekom kontrolom.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, u svetu svake godine oko 700.000 ljudi umre od bakterijskih infekcija koje su otporne na antibiotike, a u Evropi se broj smrtnih slučajeva kreće oko 33.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ponovno pojavljivanje velikog natpisa posvete Benitu Mussoliniju, urezanog na litici iznad sela u Italiji, podstaklo je političku svađu u raspravi oko trajne zaostavštine fašističkog vođe italijanskog diktatora. Lokalni zvaničnici nastoje da poboljšaju turističku ponudu, otkrivajući nekada zatamnjena obeležja koja su slavila Benita Mussolinija, čiji duh su održale nostalgične frakcije italijanskog društva, ali i sve jači populizam desnice, pišu svetski mediji. Duh Benita Mussolinija, koji je uveo diskriminatorne zakone protiv italijanskih Jevreja, progonio političke protivnike, udružio se s Adolfom Hitlerom i proglasio rat saveznicima i dalje progoni Italiju, piše britanski telegraf. Na litici iznad sela Vila Santa Maria u središnjem delu regije Abruzzo ponovo se pojavio natpis Duče, vođa, ugraviran za vreme fašističkog režima. Decenijama je bio zaseljen vegetacijom, ali grmlji i šiblji su nedavno očišćeni u pokušaju otvaranja ruta za penjače, čime selo nastoji da razvije turizam. Političari leve orijentacije su da se natpis izbriše, govoreći kako je bilo kakvo slavljenje Mussolinijeve dvodecenijske vladavine sramotno i neprimjereno, ali gradonačelnik sela, koji ima oko 1300 stanovnika, odupire se pozivima da se ukloni. Na planinama severno od Rima nalazi se ogromna plantaža četinara, zasađena 30. godina 20. veka, također je ispisana rečju Duče, još uvek jasno vidljiva i čuvana od strane apologeta fašizma. U tekstu se spominje i to da se prošle sedmice pojavila inicijativa da bi Mussolinijevu grobnicu, koja se nalazi u gradu pred Apio na severu Italije, trebalo otvoriti za javnost tokom cele godine, naveo je Telegraf. Sa rastom populizma u Italiji raste i nostalgija za Dučeom, zaključuje Daily Mail i podsjeća da Italija ima zakon iz 1952. godine kojim se zabranjuje izražavanje poštovanja fašizma, koji se, dodaje taj list, retko sprovodi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.